En podcast fra Aftenposten.
La oss bygge landet.
Ja, ikke sant?
Det har vi hatt før, ja. Og det funket, ikke sant?
Det det litt improviserte slagordet til Martin Sandbu, kommentator I Financial Times. Han har bakgrunn fra omtrent alle de toppuniversitetene du kan navne på, og mener at elitene har glemt vanlige folk, og det betaler de prisen for. Nå må de komme med radikale grep for å bygge landet, eller risikere at populistene fra ytterkanten tar over.
Hvis man ser på hvorfor det så mange som stemmer på for eksempel Donald Trump, eller andre populister. Altså for noen så det at de har ekstreme syn selv, noen velgere. For andre så tror jeg det bare et savn etter noen som sier vi kan gjøre ting her. I stedet for å si dette kan vi ikke gjøre noe med, så sier de at dette kan vi gjøre noe med, men vi må gjøre noe ganske tøft, ikke sant? Eller noe ganske radikalt, ta litt store grep.
Men kan vi ikke se da, for at du sitter jo med en del tanker også om hva som kan gjøres.
Ja.
Og du har jo også skrevet om det og tenkt lenge på på hvilke grep som gjelder for... Det kanskje greit å ta Europa som utgangspunkt. Hva som kan gjøres for å faktisk få ting til å gå fremover.
Ja, vi har på en måte to enorme problemer nå. Vi hadde allerede ett før vi fikk Trump og slutten på den liberale verdensordenen og sånt, men allerede før det så var det jo problemer I nesten alle vestlige land om at du hadde en gruppe folk som var latt I stikken, som begynte å gå til populistiske løsninger, og at du fikk den her backlashen mot det systemet vi hadde hatt på en måte helt siden 2. Verdenskrig, og I hvert fall siden 80-tallet, 90-tallet. Så noen av svarene ting vi kan gjøre for å opprette den skaden vi har gjort på våre egne økonomier og samfunn, og prøve å få folk ombord igjen.
Mm.
Det andre litt mer det internasjonale, og det mest relevant for Europa, for det nesten bare Europa som igjen, som prøver å stritte imot den tidsstemningen da, om at... den liberale verdensordningen, den over.
Mm.
Europa holder jo på den.
Men la oss egentlig starte med den første, ja. Tenker jeg. For at du sier jo selv at du på en måte en student av 90-tallet, om du vil, og da var jo tanken nettopp at vi liksom løst de problemene, ja. Egentlig. Nå
End of history.
Ja, og ting nå skal vi bare fortsette, fordi vi har funnet en løsning, og det kommer alle til å tjene på. Og så har vel både historien vist, og du har jo også skrevet at det jo ikke alle som tjente på dette. Ja. For noen ble taperne. Hvem var de?
Jeg leste End of History da den kom ut på, når var det, 94 eller 95 rundt da. Den gjorde veldig inntrykk på meg. Jeg blant dem som syns at den boken egentlig overlevd bedre enn mange syns. For nå tenker alle, ja, Francis Fukuyama, End of History, ha-ha.
Ja, den litt latterliggjort
men, nå. Ja, den blir latterliggjort nå, men, ja. Men hvis man leser den, eller har lest den, hovedargumentet der at... det finnes ikke noe system som bedre enn det liberale demokratiet for å gi så mange mennesker som mulig den respekten de dypt menneskelig ønsker å ha behov for.
Mm.
Ikke sant? At det den samfunnsformen som best egnet til å gi likeverdig respekt til alle. Og da jo det man må si med en gang at der feilet vi, ikke sant?
Ja,
hovedproblemet at vi lot økonomien, tror jeg, først og fremst gå I en retning hvor da større grupper ikke lenger var I en posisjon hvor de følte seg respektert.
Mm.
Så jeg tror noe av det har med, mange snakker om globalisering, jeg tror det har mest å gjøre med teknologisk endring. Og at her et sånt veldig slående faktum. Hvis du ser på alle vestlige land, så økte antallet industriarbeidsplasser frem til 1980, og så begynte de å falle. Omtrent på akkurat samme tid. Mellom 5-10 år, 1975 til 1985, så var liksom toppen I antall industriarbeidsplasser. Og så gikk det nedover. Og det har rett og slett å gjøre med at vi ikke trenger like mange folk I fabrikker lenger. Fordi industriproduksjonen gikk ikke ned. Folk tror at all industrien dro til Kina, men det har den ikke gjort. Altså vestlige land produserer like mye greier som før.
Altså liksom det man ender med å lage den samme,
ja.
Men de som lager det mange færre.
Ja. Så det en veldig viktig del, at da var det en hel økonomisk rolle for en ganske stor gruppe mennesker, og kanskje først og fremst menn, I hvert fall på den tiden, som automatisk ga status. Dette var også jobber som typisk var organisert, ikke sant, I fagforeninger, ga god lønn. Man trengte ikke alltid veldig høy utdannelse for dem, så det var en sånn, det var en plass der I det økonomiske samfunnet som ble borte. Og så fant vi en, så for det første, de av oss som var, eller de som styrte på den tiden, de som har liksom vært I en elite siden det, det tok alt for lang tid før de innså det, liksom gikk med på at her det et problem. Og derfor fant vi ikke løsninger. Det ikke fordi løsningene ikke finnes, men fordi vi rett og slett ikke gadd, tror jeg, så liksom ikke på. Det var litt sånn high on your own supply.
Ja, nettopp, ja.
Ikke sant? Alt gikk så bra etter 90-tallet. Og det gikk jo veldig bra for mange av de som satt I posisjoner som, som hadde innflytelse. Så det var jo folk som ble latt I stikken. Men jeg tror ikke det var, det var I hvert fall ikke en nødvendig del av globaliseringen. Det var jo nødvendig når vi hadde ny teknologi å bruke den, tror jeg, også at disse jobbene ble borte. Men vi kunne gjort det bedre, og vi må lære av det til, for det kommer til å skje igjen da.
Men for du var jo, altså du har studert der alle de smarte folk har satt, på en måte. Ja. Du har vært I Oxford, du har vært på Harvard, ja. Du har vært og tatt doktorgrader, og I det hele tatt, og har vært tett på de som har forsket og sett på samfunnet.
Ja.
Og I den perioden her. Men hva vil du si, var det man gjorde feil når man satt I de institusjonene? Var det ingen som fulgte med på dette her, eller var det at man trodde ikke det kom til å ha så mye å si, eller var det, hvor lå den feilen på det?
Dette burde jeg ha et sånn helt umiddelbart svar på, men det jo en helt riktig måte å stille spørsmålet på. En stor del av grunnen var at de som var I ledende posisjoner, eliten, faktisk trodde på at det ikke fantes alternativer. Det var en måte å styre samfunnet på, og det var en litt sånn, la markedet rå, vi omfordeler litt, og så globaliserer vi, tar ned grensene. Det var jo litt debatt om det, men de som satt I posisjoner med makt, stort sett, både argumenterte, og jeg tror ofte trodde på det, at there is no alternative. This is the way.
Men hvis man setter nå da, og setter, ok, dette var en man trodde det var ting var på stell, og så har det liksom krakulert og gjort det vanskeligere for en del grupper, og misnøyen har vokst, og man står her med med ganske store fløyer, og en stor grad av polarisering. Så jeg tenker sånn, hva det man da, med det vi sitter med nå da, hva det man da kan gjøre for å måtte bøte på noen av disse disse følelsene av fortvilelse eller altså de reelle ulempene det har medført?
Så jeg tror at et sted å begynne, som et mindre problem I Norge enn mange andre land, at også sentrumspolitikere, altså de må legge bak seg denne litt sånn dette avmaktsbudskapet da, om at det finnes ikke noen andre måter å gjøre det på, vi kan ikke ta radikale grep.
Ja.
For hvis sentrum sier at vi kan ikke ta radikale grep når samfunnet antagelig trenger radikale grep, da det bare ytterkantene som kan gjøre det, ikke sant? Og det en forlengelse av den samme feilen som startet på 90-tallet. Den nærmest intellektuelle mangelen på en evne til å si her det, her må vi ta ganske store endringer. Vi kan ikke ta disse her små, inkrementelle, ansvarlige styringsmåten ja. å håndtere ting på. Så man har ganske ny og ganske stor politikk, ikke sant?
Men da vil jo de som på en måte I hermetegn ansvarlige politikere og typ sånn statsbærende partier og Arbeiderpartiet og Høyre og sånn, vil jo si da at ja, men det utrolig risikabelt at å drive og gjøre store endringer så, og skifte fra det ene til det andre. Ja. Og her ja, nettopp, han må nesten bare være tålmodig fordi, ja, ta vare på systemet og allting. Men du mener at det en overdrevet?
Ja, altså jeg tror det overdrevet, og så det en mye større risiko å bare drive inkrementelt nå, tror jeg. Så det to ting her. Det ene hva det vi må prøve å få til når det gjelder å styre økonomien?
Ja.
Altså, hvilken politikk trenger vi? Og der tror jeg vi må ta store grep. Det andre hva fungerer politisk? For nå det sånn at det liberale demokratiets fiender har liksom hatt hele dette feltet for seg selv og kunne si at vi må ha store endringer. Så de blir jo ikke testet på det. Ikke nok I hvert fall. Men de vinner jo stemme, for de det eneste som vil gjøre det som skal til. Så jeg tror vi burde ha en mye mer aggressiv etterspørselspolitikk. Jeg skal forklare litt for de som ikke makroøkonomiske nerder, ikke sant? Men den ansvarlige holdningen til inflasjon og til budsjetter og sånn, at ok, hvis det litt fare for inflasjon, så må renten opp, og så må vi holde tilbake på budsjettene. Det en helt rimelig grunnholdning, men jeg tror den har gått såpass langt at jeg skrev jo gjennom 2010-tallet, at selv om vi hadde rente på null I de fleste land, så burde egentlig sentralbanken gjøre enda mer for å stimulere etterspørselen, og, og at det var feil å kutte I budsjetter. Og litt av tanken her var at vi har satt oss litt for fast I denne frykten fra 70-tallet for at hvis vi har litt for store budsjettunderskudd eller litt for lav rente, så blir det inflasjon. Og prisen vi har betalt for det at økonomien, næringslivet kan vi si, alle aktørene I økonomien vender seg til at så snart det blir litt vekst, så blir det innstramming.
Ja.
Fordi da blir det liksom fare for inflasjon og høy rente. Så da forventer man da at det blir lav etterspørselsvekst, da investerer man ikke helt like mye som man ellers ville gjort, da investerer man ikke I å utvide tilbudssiden, da ansetter man ikke den litt sånn marginale arbeidstakeren som man kunne trukket inn fra uføretrygg kanskje, hvis man virkelig måtte ha en person til.
Hvis tenkte at nå, det her, nå skal det gasses på fremover, nå det kommer til å vokse.
Men, ja, men så kan man naturligvis gå for langt, men jeg tror at vi har tatt feil på den konservative siden da, I den Ja. Nøytrale
men det for, uten å skulle bli for dypt inn I den økonomiske teorien her, da, men det fordi at du ikke så redd for inflasjonen, eller fordi du ikke tror den vil skje?
Det en blanding. Jeg tror, og det et sånt litt heterodoxt syn I økonomien, jeg tror at hvis du har jevnt press på etterspørselssiden, at etterspørselen alltid litt mer enn det økonomien klarer å tilby, så får du større vekst på tilbudssiden også. Da tar firmaene, da kommer bedriftene til å øke investeringene, ansette en person til, fordi de ser at, ok, her det, vi får ikke dekket hele etterspørselen, og sånn ser det ut til å forbli, så vi kan ta sjansen på. Så jeg tror det var det motsatte av det, vi så I de fleste land på 2010-tallet. Nå skal det være sagt at Norge har vært bedre enn de fleste land, og Norge hadde jo også disse innsprøytningene fra oljeinntektene, så det har ikke vært helt samme problemet her. Så dette egentlig en diagnose som mer for det generelle vestlige landet, om du vil.
Men det jo, ja, men det da et nivåspørsmål I Norge? For det jo stadig, det jo den store sånn, debatten på, en ting jo på oljepengebruk, ja. og inflasjonsfrykten jo veldig reell å snakke om nå også. Så tenker du at, altså, ok, Norge har faktisk bare holdt seg på et annet nivå enn resten av Europa, og det greit, eller norske politikere også for fryktsomme?
Ja, men, la meg ta et generelt poeng først, som Altså, Norge jo en særsituasjon, en særstilling økonomisk med oljepengene, med også samfunnet fungerer veldig bra, ikke sant? Styresettet godt, det høy tillit. Og likevel så veldig mange av de politiske debattene til forveksling lik det man ser I andre land.
Mm.
Så jeg husker I 2022 da, med strømkrisen, det jo egentlig helt paradoksalt at Norge som tjente stint på å selge olje og for så vidt kraft, til ekstraordinært høye priser, olje og gass og kraft, og derfor hadde mye mer penger å rytte med, at det skulle være akkurat samme debatt om hvordan folk sliter med prisene, ikke sant, med energiprisene.
Ja.
Det liksom, det litt rart. Så jeg tror at I Norge egentlig ganske likt mange andre land når det gjelder tankesettet, så har vi en mye gunstigere økonomisk situasjon, da. Så på en måte så blir ikke problemene like akutte, det blir ikke like skarpe dilemmaer for norske politikere, så på en måte så blir det ikke testet.
Men her det jo, det mulig at det her blir litt på siden, fordi jeg blander det sammen, men her det jo stadig en debatt om nettopp sånn oljepengebruk, altså man må holde igjen, man må være veldig forsiktig, og det jo på en måte kommentatorer over det ganske norske medielandskap jo veldig sånn enige om at den store utfordringen for norske politikere jo ikke å satse høyt, men å holde tilbake ja. I møte med økte forventninger?
Jeg personlig synes det litt overdrevet. Altså en ting som ikke fungerer bra I Norge at det så mange som går på uføretrygd, ikke sant?
Mm.
Flere enn I mange andre land. Det folk som kanskje ville bare falt utenfor arbeidslivet eller vært arbeidsledige I andre land. Men vi har jo sett et fall I sysselsettingen, særlig noen grupper I Norge. Og det tror jeg noe som kanskje kunne gått annerledes hvis man var villig til å fortsette med det. Det var jo høyt press I økonomien på deler av 2010-tallet I motsetning til mange andre land.
Mm.
Noe av det hadde med å bruke penger på veibygging og så videre, ikke sant? Men det var mer press. Og jeg tror at hvis man fortsatte med det og var litt mindre engstelig, så ville vi kanskje ha litt mindre problem med det. Men, ikke sant, dette veldig sånn løs tenkning. Det jeg egentlig sier at vi burde ikke være så sikre på at det standardsynet som vi har hatt siden 80-tallet på hvordan makroøkonomien fungerer, alltid holde stikk. Så når jeg står... vi skal ikke kaste bort det der med å være, passe på at vi ikke bare kaster bort alle pengene. Men jeg synes i hvert fall vi skal vurdere, ja, hvis det sånn at tilbudssiden reagerer på høyere etterspørsel, kanskje vi skal kjøre litt på da. Finne en kontrollert måte, en god norsk måte å gjøre det på.
Så når Jens Stoltenberg stadig drar eksempler tilbake til da han var finansminister I 1996, ja. Så ikke det nødvendigvis alltid et sånn et kvalitetstegn på en måte. Det kan være at, at man burde tenke litt nyere enn det man gjorde I 1996.
Ja,
eller?
Jeg må jo få si at jeg synes det litt grann flaut for et land som Norge, Jeg kan ikke komme på noe annet land at vi må ty til å ha akkurat de samme menneskene som styrte landet på 90-tallet til å styre oss nå. Gode politikere er ikke det, men virkelig altså, ikke sant? Den samme, det jo stort sett en guttegjeng, ikke sant? Statsministeren, finansministeren, utenriksministeren, de satt jo alle og gjorde mer eller mindre det samme for 30 år siden. Mm. Altså, har vi ikke liksom så shallow bench, som de sier I fotballen I England, ikke sant?
Men hvis du nå, det var jo på en måte en mulighet da, å tenke litt annerledes om økonomien, hvis du har noen andre grep, mer eller mindre drastiske, som du tenker at det ville vært sånn, ok, det her noe Norge og eller Europa kunne sette nærmere på.
Altså når det gjelder Norge, så det et ikke-grep, da. Jeg synes det ville vært idiotisk å bli kvitt formuesskatten.
Ja.
For den tror jeg en god skatt. Vi har samme utvikling I Norge med at ikke bare inntektsulikhetene, men formuesulikhetene øker, og vi begynner å se tegn, dette noe som lettere å se kanskje når man sitter ute, begynner å se ting som ligner litt på hvordan formue fører til politisk innflytelse, ikke sant? At det litt mer som I en veldig bred betydning da, kan bli kjøpt, at innflytelse kan bli kjøpt. Så kan man ha en diskusjon om hvor stort det totale skattetrykket skal være, hvor mye som skal komme fra kapital og hvor mye som skal komme fra arbeidsinntekt. Men gitt at vi må skattlegge kapital til en viss grad, så synes jeg formuesskatt en mye bedre skatt enn selskapsskatt for eksempel, som straffer de som får høy avkastning, de som gjør det bra. Ikke sant? Formuesskatten straffer dårlige kapitalister som ikke får avkastning.
Og jeg nettopp, ja.
Ja, for du betaler samme skatt uansett om du får 0% avkastning eller 20% avkastning, ikke sant? Men selskapsskatten den tas jo bare av avkastningen din, altså det du får I inntekt på kapitalen din.
Du også for en arveskatt?
Nei, altså, arveskatten jo en formuesskatt.
Ja.
Så jeg ville foretrukket å ha en litt kraftigere formuesskatt. Ta det hvert år I stedet for å bare skattlegge formuen når den blir arvet. Fordi da, ikke sant, da varierer det med hvor langt lever folk I gjennomsnitt. Ikke sant? Familier med gode gener kommer til å bli skattlagt lavere enn familier med dårlige gener som dør yngre. Ikke sant? Men det veldig mye I dette narrativet rundt formuesskatten som jeg tror helt feil. Men dette var jo et ikke-grep,
ja, ikke sant? Ja.
Og det jo fordi Norge har en formuesskatt, så la oss nå ikke bli kvitten, la oss forbedre den I resten av verden. Vi har snakket om makroøkonomi. En ting som resten av rike land da, kan lære av Norge og Norden, at vi har jo gjort det bra med at det ja, delvis at det har vært lav lønnsulikhet, men først og fremst at lønningene på bunnen har vært ganske høye da. Og det har fungert her gjennom trepartssamarbeid og lønnsforhandlinger. Andre land har ikke samme trepartssamarbeid som vi, men det går an å bruke for eksempel minstelønnslovgivning for å prøve å presse opp og gå med på at dårlige jobber blir borte fordi de ikke lønnsomme lenger, blir erstattet med, altså oppfordret til at man begynner å bruke maskiner, automatisering, slik man har sett i Norge og I Norden. Mm. Så det noe jeg har skrevet ofte om at andre europeiske land og USA kan bruke, de har minstelønne, men de lave, man kan presse dem opp, nettopp for å oppfordre bedrifter til å investere mer I maskiner.
Men vil ikke da ende opp med å bytte ut et menneske med en maskin eller med en KI-bot, og så vil det menneske stå uten en jobb?
Jo, hvis man ikke gjør noe annet, så kan det skje. Men det henger sammen med denne makroøkonomiske tenkningen, da, at hvis man da passer på at man bruker offentlig politikk til å skape press I økonomien, så vil det bli etterspørsel etter andre jobber. Mm. Så må man naturligvis ha utdanningssystemer og måter for folk å lære nye ferdigheter på, sånn at de kan flytte fra en jobb til en annen. Men noe som ofte overrasker økonomer og kommentatorer jeg snakker med I andre europeiske land eller USA, at de mest fleksible arbeidsmarkedene I Europa, altså de som har mest folk bytter jobb mest, det Sverige og Danmark I EU.
Ja.
Og det et tegn på at folk flytter til mer produktive jobber.
Når jeg tenker på altså, drastiske grep litt sånn I stort, da, så jo en del av den som følger denne 90-talls tankegangen, om du vil, litt sjablongmessig sagt, jo denne globaliseringsideen. Da. Ja. Og nå høres det ut som du på flere områder tenker at det bør gjøres tydelige endringer. Ser du da altså, det behov for også endringer på det, I selve globaliseringen?
Nei, det synes jeg ikke. I hvert fall ikke. Det kommer litt an på hvilken globalisering vi snakker om, for det jo... Ikke sant? Du kan snakke om varer, du kan snakke om tjenester, du kan snakke om finans, du kan snakke om arbeidskraft. Alt det dimensjoner av globaliseringen.
Mm.
Men I det store og det hele så tror jeg globaliseringen blir gjort til syndebok for de negative endringene vi har sett I våre økonomier, som egentlig har mye mer med teknologiske endringer å gjøre som ville kommet uansett. Så det problemet tror jeg veldig overdrevet, og jeg tror også det går helt fint an å beholde åpne økonomier. Hvis man gjør de riktige grepene på hjemmebane. Og her har Norge egentlig vært ganske dyktig. Da. I forhold til de fleste land så har Norge vært ganske god på å ha høye krav til sikkerhet på arbeidsplassen, for eksempel. Effektiv minstelønn, ikke sant? Allmenngjøring av en del tarifflønn I en del av disse lavlønnede yrkene hvor det var mye innvandret arbeidskraft. Og det måter å ha... en åpen økonomi på, som likevel gjør at ting ikke blir presset ned for mye nederst. Så de fleste land, også Norge tror jeg, selv om Norge har gjort mer enn de fleste, så det ingen land som har gjort på langt nær nok brukt de mulighetene man har på hjemmebane.
Hvis du ser på polariseringen I Europa da, så vil jeg tenke at jeg ikke sikker på det her, Martin, at det her nok. Jeg tror kanskje det må mer til for å bøte på de, og uansett om sentrumspolitikerne skulle gjort noen av disse tingene som du snakker om her, så ville vel de på kantene ville lovt enda mer.
Ja, ja, det klart du har helt rett I det, men det andre som mangler I mye av sentrumspolitikken jo det liksom en vilje til å vise en retning vi skal gå I. Ikke sant? Når du ikke kan si at du skal forandre på veldig store ting. Hvis du ikke tar så store grep, vi skal ikke forandre på så mye, så kan du liksom ikke si, så derfor kommer ting til å bli mye bedre.
Mm.
Når du først begynner å bli villig til å ta grep, da kan du også med troverdighet begynne å fortelle en historie om at vi har håp, vi har muligheter, ting behøver ikke alltid være sånn som I dag. Ikke sant? Og den der retningen, den har manglet en del, tror jeg. Jeg tror ikke det mange som blir inspirert av de fleste sentrumspolitikere, ikke sant?
Nei, det kan jeg være ganske enig I. Altså, jeg tror jeg har sagt det tidligere også I podcaster, at jeg synes det frustrerende å få politikere som klarer å tegne et bilde av en bedre fremtid. Mm. Altså sånn, la oss liksom stemme for noe, og da ender det opp med noen som kanskje peker på en bedre fortid, da. Eller blir veldig sånn spist, men at det legges lite krefter I å oppmuntre, og veldig mye I å advare. Men jeg lurer på bare, nå det jo en ting som kommer inn I politikken, og som har vært sentralt egentlig I prosjektet til Arbeiderpartileder, altså Arbeiderpartiregjeringen nå da, og sammen med Senterpartiet tidligere, jo på en måte å tilby flere tjenester, om du vil. Altså, det har vært litt på, en ting å gjøre barnehagene billigere, selv om danske sosialdemokrater vil I et sånn tillegg til, altså et mattillegg egentlig, fordi prisene går opp. Norges pris, strømordningen jo et eksempel på dette, at man at staten går inn og tar en del av regningen, eller går ganske sånn tydelig inn og hermetegn bidrar I privatøkonomien. Synes du det en vei å gå?
Nei, jeg tror det å begynne I feil ende. Altså hvis det sånn at I noen av verdens rikeste og mest vellykkede land, at det folk som ikke får ende til å møtes. Det jo alt litt relativt, ikke sant? Hva betyr det å få ende til å møtes? Men det er jo en kjensgjerning at det tydeligvis økende deler av befolkningen som virkelig sliter da, med å leve et anstendig liv. Så kanskje det skal mer til å leve et anstendig liv I Norge, fordi levestandarden høy, men likevel det må være en politisk oppgave. Men da det er det å gå enda lenger på å gjøre universelle tjenester enda billigere, tror jeg en dårlig måte å gjøre det på. Altså. Altså hvis problemet at det noen som har for lite penger, så det der vi må begynne. Hvorfor har folk for lite penger? Og da det et vanskelig og et litt lettere svar på det. Det vanskelige å virkelig jobbe med å omstrukturere økonomien sånn at det blir, ja, sånn at det blir flere godt betalte jobber til flere mennesker. men det tar lang tid og vanskelig og usikker, men det klart vi skal prøve å gjøre det. Men det andre at hvis problemet at fattige folk ikke har nok penger, så den raskeste måten å endre det på å gi dem penger.
Ja, okay.
Så jeg jo, ikke sant, dette var jo en sånn, det sånn som går I bølger, ikke sant, denne ideen om borgerlønn.
Ja.
Men en ting vi ikke nevnte tidligere, men som jeg tror viktig, at hvis vi ser på fordelingen mellom kapital og arbeidskraft, altså hvordan nasjonalinntekten, om den faller til folk som eier kapital og investeringer, og de som tjener penger på lønn, så det I mange land at den kapitaldelen har gått opp.
Mm.
Og så det jo en mulighet, det I hvert fall noe vi blir advart om, at den teknologiske endringen som kommer nå med KI og så videre, automatisering, at det kan legge enda mer press på lønnssiden, fordi all gevinsten, produktivitetsgevinsten, blir tatt av kapitaleierne, de som eier KI-modellene.
Nettopp, ja, så det færre arbeidsfolk, færre som får ja. Lønnsinntekt, og så mer som går til ja, de som eier et eller annet selskap som har en idé og setter I gang mye spennende KI-prosjekter.
Så jeg vet at det mange som tenker at å bare gi folk penger, sånn uforbeholdent, at det på en måte undergraver den mer tradisjonelle både arbeidslinja og velferdsmodellen vi har I Norden. Jeg kjenner til de argumentene. Jeg ikke enig, men jeg tror uansett at hvis vi virkelig synes det et problem at det folk som ikke har nok til et anstendig liv, så finnes det en veldig rask og enkel løsning på det som billigere enn å gjøre barnehagene enda billigere, for eksempel. Dette varierer jo fra land til land.
Ja.
Og vi har jo altså et oljefond, så vi har jo faktisk midlene hvis vi vil, ikke sant?
Jeg tenker at du kunne gitt bort mer av oljefondet.
Jeg kan jo, vi kunne jo for eksempel prøve å si at hvis det fortsetter å øke I verdi, det vet vi jo ikke.
Mm.
Men la oss si at det fortsetter å gå over, ikke sant? Nå det på litt over 2000 milliarder, la oss si at den dagen det går over 2200, nå har jeg ikke sjekket om det har gått dit allerede.
Mm.
Etter det...
Altså, bare nå det sånn, det 2200? Eller 20, det 20,
jeg tenker 2200, jeg tenker I dollar.
Ja, var det, ja for det var...
22 000, ja. 22 000 milliarder kroner. Men når det går over en viss grense da, det overskytende av det som da kommer inn på statsbudsjettet, liksom fra den siste, øverste delen av den avkastningen, var med at vi bruker det da på bare... Dele ut.
Nettopp som en slags folkebonus.
Som en folkebonus.
Hvis aksjemarkedet ja. Går opp over en... Eller, og, ja.
Så vi fortsetter da samme innskuddet til statsbudsjettet som vi har I dag, men I den grad det går enda bedre, da kan vi forplikte oss nå da til å... Eller vi kan... En regjering kan foreslå at fra nå så... Ikke sant? Det en måte å gjøre det på. Jeg tenker bare høyt her egentlig. Ja. Det ikke sånn fryktelig gjennomtenkt, men... Men vi snakket om å ta litt radikale grep, ikke sant?
Mm.
Det et stort problem her at det en stor del, en signifikant del av befolkningen som virkelig føler press. Hvis vi enige at det noe som vi skal ha en politisk løsning på, så den enkleste løsningen å bare gi folk penger.
Men vil ikke den tradisjonelle motforestillingen vil vel være sånn, ja, men da så får alle... som får alle litt ekstra penger, og så skrur matbutikken opp prisene, og så går alle de pengene til den som eier matbutikken.
Ja, altså da har vi I så fall null konkurranse I matsalg, og ja, det kan være sant. Det kan godt være sant. Det jo en annen ting, at vi har ikke gjort nok for å ta enten eksisterende eller demrende monopoler, eller maktkonsentrasjon I markedene, hverken I Norge eller I andre land.
Nei. Men sånn som du ser det, så tenker du at den, på en måte, det markedet, den konkurransen, den bør være ganske intens, men at staten skal ta større, tydelige grep på hvordan man styrer pengene. Altså, ja, hvordan henger det sammen, liksom?
Ikke sant? Du spurte, burde vi ha billigere offentlige tjenester? Mm. Jeg ville ikke begynt der. Jeg ville begynt først med å gi folk penger, hvis det det som problemet, at folk ikke har nok penger.
Ja.
Og også se hvordan vi kan omstrukturere økonomien, sånn at det flere gode jobber. Men listen slutter ikke der, da.
Mm.
Altså, jeg tror det som blir tydeligere og tydeligere at vi trenger mer infrastruktur. Oppgradere den vi har. Naturligvis trenger vi mer nå til forsvar og sikkerhet. Vi omstiller oss I forhold til energiomstillingen og den grønne omstillingen, så går det alt for sakte. Så jeg tror det mye større behov for egentlig offentlige investeringer eller stimulans da, til private investeringer enn til tjenester ofte. Så jeg tror jeg tror også jeg ville begynt der.
Mm.
Og da kan vi begynne å tenke på Nu går vi lite sånt bort från det rent ekonomiska och till mer hur förstår vi samhället vårt? Kunde vi tänkt på att vi som land bestämmer att vi ska ha skicklig god infrastruktur, ikke sant? Och att vi tänker att detta är ett projekt som vi som nation vill ha, så då blir det kanske lite högre skatter, kanske lite mindre ting på en del offentliga tjänster. Mindre resurser blir brukt på förbruk och mer blir brukt på att ha høykvalitetsinfrastruktur, ikke sant?
Mm.
Nå har jo Norge allerede bedre infrastruktur enn de fleste land, men vi trenger mer, vi trenger kanskje særlig mer I distriktene. Men for noen år siden så skrev jeg en sak om arkitektur i Østblokklandene under kommunismen, som stort sett var veldig dårlig.
Jeg ikke kjent for å være utrolig men, vakker, I hvert fall.
Men Nei. Det som noen arkitekter fra regionen fortalte meg, var at det var I visse epoker en sånn filosofi om kollektiv luksus. Og det eksempler ting som de russiske og ukrainske T-banene, ikke sant? T-banen ja, I Moskva eller St. Petersburg mm-hmm. eller Kiev. En del offentlige bygninger. Du kan se litt det samme I, la oss si, gå til bygninger fra USA fra 20-30-tallet. Se på postkontorene eller togstasjonene. Det en fantastisk togstasjon jeg husker I Oklahoma. Jeg så sånn fantastisk art deco-bygning.
Ja.
Igjen da, det var noe med at disse kollektive rommene skulle være flotte, luksuriøse, føles gode, høy kvalitet. Det har vi mistet en del av. Nå har vi fått en del gode bygg I Oslo. Offentlige bygg, ikke sant? Bibliotek flott, ikke sant? Men kunne vi gå mye lenger I den retningen? Tenke kvalitet, mye mer kvalitet I både offentlige bygg og kanskje I hvordan vi tenker på arbeidsplasser, hvordan vi tenker på forbruk.
Men det møter jo dette pengeargumentet da, og det mulig at det der du på en måte bare løser den gordiske knuten ved å si at vi kan bruke mer penger. Men det ikke noen områder der du tenker at her må vi I så fall kutte masse, også I Norge?
Jeg tror det går an å tenke det som jeg har sagt, og samtidig tenke at det veldig mye sløseri og dårlig bruk av penger. Altså ineffektiv bruk av penger. Og jeg tror Norge har det samme problemet som man nå har begynt å snakke om I alle land, som at styringssystemene, kanskje særlig for investeringer, ikke velegnet til den utfordringen vi har.
Mm.
Så det går helt sikkert an å kutte ned ganske mye på kostnader, uten å måtte offre andre ting.
Men vad tänker du på nu för det är sån typisk alltså en ting jag behöver en liten förklaring på styrningssystem för investeringar men andra är ju hur det är ju ofta lite sån lätt och vara oklar I detta slösa spörsmål då för att det var I allvar var man egentligen var finner man de faktiska pengar som trängs liksom.
Ja. Okej. Okay. Det är egentligen två ting som sker, ikke sant? Det ena är att rättfärdiggöra att det finns slösing man kan spara in.
Ja.
Och det andra är uansett så må man jo prioritere. Ikke sant? Så la oss ta sløsingen først da. La oss ta moteksempelet, og litt av grunnen til at vi har begynt I Vesten til å tenke, ok, vi kan faktisk planlegge økonomien litt igjen, det Kina.
Mm.
Ikke sant? Kina har planlegging, og det ser ut til å fungere. I hvert fall det mye som har gått galt, men de kan også si, nå skal vi ha en stor elbilsektor, eller en stor solcellepanelsektor, Kanskje blir det en stor KI-sektor, vi skal bygge et hurtigtog, ikke sant? Hvorfor får de det til? Altså, de bruker masse penger på subsidier og sløser sikkert mye der. Men det store punktet jo skala.
Mm.
Så det mye, mye dyrere å bygge én ting enn det å bygge 10 ting. Per ting, da. Så litt av det, hvordan dette henger sammen med det vi snakket om før, at hvis store kapitalinvesteringer noe vi gjør liksom en gang iblant, fordi ok, nå må vi, da blir det mye, mye, mye dyrere enn hvis vi sier vi skal ha en økonomi, et samfunn, hvor vi har en permanent høyere investeringstakt, hvor vi skifter litt fra forbruk til investering, hvor vi tenker lenger inn I fremtiden, hvor vi bygger I 50-100 års perspektiv, og vi har debatten om hvordan vil vi at landet skal være knyttet sammen om 50 år, ikke sant? Og så ser vi hvor mye det koster. Men det noe med å tenke på at det kan lønne seg å bygge I stor skala, da.
Mm.
Og naturligvis vil det være mye bedre å gjøre dette på kontinental skala, altså I hele Europa, på en samordnet måte. Men jeg tar poenget ditt, da. Det klart vi må prioritere, så jeg sitter ikke her og sier at vi kan få mye gratis.
Mm.
jeg tror at vi kan bruke ting smartere enn vi gjør, og jeg tror veien dit ikke å kutte I ting, men å være smartere på det vi bruker penger på, og kanskje vi faktisk må bruke mer, bygge mer, for å bygge billigere og bedre på samme tid. Men litt sånn implicit I det jeg sier, jo at hvis vi skal ha en økonomi hvor vi bygger for fremtiden, så betyr jo det også å forbruke en litt mindre del av nasjonalinntekten I dag, ikke sant? Bruke litt mindre på vanlig forbruk, og det, om det betyr høyere skatter, eller om det betyr litt mindre offentlige tjenester, eller om det betyr at de som har råd kanskje skal betale mer for offentlige tjenester.
Det finnes en eller annen brems
ikke sant? Et sted. Det, men ja. det er liksom I det makroøkonomiske perspektivet, at det, hvis vi bruker mer på mer av ressursene vi har I samfunnet på å bygge ting for fremtiden, så det litt mindre som igjen til å forbruke I dag.
Mm. Ser du noen, bare for å la oss svinge innom da, en realitetsorientering på politikken I dette her, gitt at dette her en oppskrift for å...
Radicals handbook.
Ja, ja for å redde oss da, fra å gå under. Så
ja, nei, det jo helt urealistisk.
Ja.
nei, altså, jeg har jo... Noe av dette har vært litt tankeeksperimenter også nå I denne samtalen. Men la oss gå tilbake til det vi begynte, ikke sant? Vi snakket om trusselen mot det liberale demokratiet og populistiske ytterkanter. Og mitt svar var blant annet at vi kommer ikke til å lykkes med dette. Forsvareren av det liberale demokratiet kommer ikke til å lykkes hvis de ikke også sier at vi kan bruke... Et liberalt demokrati kan også ta store økonomiske grep.
Mm.
Og siden det punktet så har vi snakket om hva kunne sånne store grep være. Det finnes helt sikkert mye bedre ideer, men litt av poenget her vel egentlig at vi snakker ikke I det hele tatt om ideer av denne dimensjonen, ikke sant? Her et helt annet eksempel. Vi har for dårlig infrastruktur I Nord-Norge. Vi vet nå at allerede så burde vi jo gjort mer for den landsdelen, men nå det militært nødvendig også. Finland og Sverige har blitt med I NATO, vi må ha mer militær mobilitet her oppe. Ok, hva om vi, dette vil være lettere om vi melder oss inn I EU, men uansett, sitter ned sammen med Sverige og Finland, vi sier, ok, vi må ha et generasjonsprosjekt for Nordkalotten, altså den nordlige landsdelen I de tre landene, som må ha å gjøre med, ikke sant, være toglinjer, havner, et stort infrastrukturløft, som også da kan muliggjøre, gjøre det økonomisk for flere å bosette seg der, for eksempel. Mm. Og da snakker vi om å bruke store penger, ikke sant?
Men det ville ikke vært sånn, det jo kjempe masse penger brukt på få folk opp I Nord-Norge, for folk vil jo flytte derfra uansett.
Det er greit å ha argumenter, ja. Men vi kan liksom ikke stoppe, vi kan ikke la være å spørre om det, fordi det kan bli et argument. Mm. Så det jeg prøver å få frem her at vi ikke... Vi har ikke mange debatter I dette landet, eller nesten noen andre land, hvor vi liksom løfter oss litt fra årlige budsjetter eller daglige politiske problemer, og sier I et sånt 50-årsperspektiv, hva slags land vil vi være, og hvordan skal vi bruke ressursene våre for å få til det? Og vi har jo masse ressurser I dette landet. Så la oss si at, ikke sant, hvor mye Norges BNP? 5-6 tusen milliarder?
Ikke se på meg sånn.
Nei, vi får sjekke disse tallene etterpå. Men la oss si at du skulle bruke, så bruker jo denne sammenligningen om man brukte et statsbudsjett på Bergensbanen, ikke sant, I sin tid.
Mm.
Et statsbudsjett nå jo mye større, ikke sant, 40-45% av BNP. Ok, hvis vi skulle bruke et statsbudsjett da, på et sånt enormt infrastrukturløft for ikke bare Norge, men hele, ikke bare Nord-Norge, men hele Nordkalotten.
Mhm.
Ok, over 30 år, 30-40 år, altså 40% av BNP over 40 år, det 1% av BNP I året.
Mm.
Det å flytte, det et stort beløp, det mye mer enn man flytter I vanlige budsjettforhandlinger, men kan vi virkelig ikke snakke om vi ikke kan omfordele, omallokere 1% av nasjonalinntekten vår på et stort strategisk prosjekt? Jeg sier ikke engang at det en god idé. Men det sånn... jeg sier at vi burde være I stand som demokratisk nasjon til å ha disse diskusjonene, til at ja. Man kunne løfte litt sånn, litt vyer, og så kan de fleste bli skutt ned som helt irrealistiske, idiotiske
forslag. Som mitt tankeeksperiment om å skulle kjøpe hytte, som ganske langt unna, men det sånn, hvis jeg skal kjøpe hytte, så burde jeg kanskje gjøre det snart, for å ha gleden av å ha dette her. Det jo mulig å bruke den investeringen så vi har en hytte å dra til, og så må jeg betale på den I årvis, men det årvis jeg kommer til å ha en hytte.
Ja, hadde du enda gjort det da du kunne bundet inn en lav fast rente?
Ikke sant? Så der hadde det vært tidlig nok ute. Så hadde
og alt det som jeg har snakket om ja. Nå ville vært mye lettere å gjøre for 10 år siden, ja. Nasjonaløkonomisk.
Ja.
Da var det jo mye lavere renter. Men la oss gå litt bort fra økonomien og bare snakke om dette sånn politisk, demokratisk egentlig. Altså, jeg synes det skadelig at hvis vi et demokrati, vi et demokrati, og Norge en mer sånn sammensveiset, helhetlig nasjon enn de fleste land. Vi burde kunne sette oss mål. Og vi burde kunne si, og så kan vi heller, vurdere det og si, nei, det blir for dyrt, det blir feil, ikke sant? Men hvis vi ser på alt som sånne småprosjekter, og vi ikke kan ha store vyer som nasjon, da taper vi litt mot de som påstår at de har dem, ikke sant? Så, og jeg, nå tror jeg at helt sånn, det faktisk nødvendig å ha en enorm oppskalering i Nord-Norge og Arktis av sikkerhetsgrunner, og det ville vært bra for landsdelen. Altså, det kinesiske interesser som vil bygge dypvannshavn I Kirkenes, ikke sant?
Ja.
Hvor sitter den gruppen I regjeringskvartalet som vurderer virkelig seriøst hva skulle til for å bygge en norsk dypvannshavn I Kirkenes? Hva slags jernbaneprosjekt måtte til for å transportere ting ned til det østlige sentraleuropa, ikke sant? Hvor mange hundretals milliarder snakker vi om? Hvilke land skulle blitt med på det? Men det å liksom tenke på det nivået, tror jeg ville gjort... Jeg tror det var rett sunt da, for demokratiet, selv om vi skulle bestemme oss for å ikke gjøre det.
Det noe vi burde gjort på en måte uansett, eller det fordi vi har så mye oljepenger?
Jeg synes vi burde gjort det uansett. Jeg synes jo andre land også burde prøve å ha de diskusjonene. Jeg tror, altså vi sitter jo her for oss selv, men EU-land, de 27 land som har en økonomi som 20 000 milliarder euro I året. Jo mer de kan sitte sammen og tenke på europeisk nivå, hva slags kraftnett skal vi ha på europeisk nivå, hva slags jernbanenett skal vi ha på europeisk nivå. Og dette begynner jo, men der det også trukket ned på nasjonalt nivå, og det jo det samme, den samme utfordringen overalt, at sentrumspolitikere, fornuftige, moderate, ansvarlige sentrumspolitikere, synes det vanskelig å skulle tenke I disse baner da. Men alt dette her et svar på det første spørsmålet ditt, da. Hva det som skal til? Hvis vi skal vise at den liberaldemokratiske samfunnsformen liv laget. Man har litt ambisjoner, da.
Husk at det slagord for den visjonen din, hva kunne det være?
Ja, godt spørsmål.
Blir det som Obama?
Burde jo hatt
yes, we can.
Yes, we can. Det var et bra slagord, da.
Ja.
Ja, det vant jo, ikke sant?
Ja.
Ja. Men så kunne han ikke.
Nei.
han kunne stramme inn.
For du tenker at Obama tenkte for forsiktig?
Ja, han var det. Han var for forsiktig i å prøve å løfte den amerikanske økonomien ut av krisen, blant annet. Og det jo litt interessant at det førte jo til at Biden gikk mye lenger ut. Og så har han fått skylden for at det ble inflasjon. Jeg tror det feil. Jeg tror at Bidenomics var kanskje det nærmeste eksempel. Dette burde vi nesten få med hvis vi får det med. Bidenomics, denne storsatsingen på fiskalstimulans, altså budsjettstimulanse, og spesielt å subsidiere oppbygging av industrien og infrastruktur. Det var liksom det nærmeste vi har kommet, det som vi har snakket om da, som et konkret eksempel. Det fungerte ikke bra nok valgmessig. Min analyse har egentlig vært at de ikke gikk langt nok og ikke solgte det hardt nok inn.
Det hjalp kanskje ikke at han på en måte ikke kunne selge inn noe som helst.
Nei, nettopp. Politisk talent og karisma har noe å si. Nei, men altså, siden nostalgi selger denne tiden, så går jo han å gå tilbake til sånne slagord med la oss bygge landet.
Ja, ikke sant?
Det har vi hatt før, ja, ja. Og det funket, ikke sant? Så hvorfor ikke bygge landet igjen?
Så kul, Martin. Tusen takk for at du kom.
Ekstra Lars en podcast laget av meg, Lars Glomnes. Produsent Peter Dottland, og ansvarlig redaktør I Aftenposten Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.